Virðulegi forseti. Glæsilegir fulltrúar þjóðarinnar munu nú koma að endurskoðun stjórnarskrárinnar, endurskoðun sem er svo tímabær og þörf. Ég hefði gjarna vilja sjá fleiri fulltrúar sem hafa aðra lögheimilisfestu en hér á höfuðborgarsvæðinu, en ég treysti því að þessi glæsilegu fulltrúar munu hafa hagsmunu allra þegna landsins að leiðarljósi. Þessu fólki óska ég velgengni í störfum sínum og það þýðir hér lítið að tala að minni hluti þingmanna sé að greiða hér eða sé að segja já við þessari tillögu vegna þess að minn prósentureikningur segir mér það að 30, 50 og 8 séu 52% og ég sá oft hafi sést minni meira hluti í mikilvægum málum. Og ef að bara eru tekni tillit til þeirra sem að taka afstöðu eru 58,9% sem segja já, það er ágætis hlutfall og ég segi því hiklaust já.
Þingmaðurinn segir já.